VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, selamat pagi. Kembali VOA This Morning untuk Rabu 6 April 2022 menyapa Anda. Di Amerika, hari ini masih Selasa 5 April, bertepatan peringatan Hati Nurani Internasional. Nah, dalam siaran pagi ini, kami menyajikan laporan yang menyentuh hati nurani mengenai konflik Rusia-Ukraina. Dari Jenewa, Swiss dilaporkan bahwa kantor hak asasi PBB kini sedang mengumpulkan bukti untuk menunjukkan kemungkinan Rusia melakukan kejahatan perang di Bucha, Ukraina.
We are not saying that a specific incident is a war crime. We can't establish that yet.
Pendengar, bagaimana puasa Anda? Baru hari keempat, masih kuat dong ya. Laporan dari Indonesia pagi ini, pemerintah menyuruhkan aparat agar mengantisipasi potensi serangan teror dalam Ramadan ini.
Karena mereka meyakini bahwa di bulan Ramadan itu bulan yang mulia, jadi kalau melakukan amaliah teror di bulan itu dianggap lebih utama.
Selain dua laporan itu, kami juga akan menyampaikan laporan dari Kabul, Afghanistan. Amerika memuji keputusan Taliban melarang penanaman, perdagangan, bahkan ekspor ganja, serta narkoba dan minuman beralkohol. Namun, menurut Amerika, yang penting adalah menerapkan larangan itu, mengingat ganja merupakan sumber pendapatan paling signifikan bagi Taliban. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah headline news VOA dari Washington DC. Saya Jimmy Manan.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB Selasa, dunia belum tahu sepenuhnya kekejaman Rusia di kota-kota Ukraina lainnya selain eksekusi, perkosaan, dan serangan brutal terhadap warga sipil yang terbongkar dalam beberapa hari ini di Bucha, pinggiran ibu kota Kiev. Kini dunia bisa menyaksikan apa yang dilakukan Rusia, kata Zelensky dalam pidato lewat video selama 15 menit. Dia menyerukan kepada PBB agar memperlihatkan kepada dunia bagaimana Rusia akan dihukum. Zelensky duduk di belakang meja mengenakan kaos oblong hijau di samping bendera Ukraina biru kuning dan mengatakan invasi serta serangan Rusia selama 5 minggu lebih terhadap negaranya melemahkan seluruh struktur keamanan global. Teroris ISIS yang menculik jurnalis Amerika James Foley tidak melakukan usaha serius untuk merundingkan tebusan sebelum membunuh dia secara brutal. Demikian kesaksian dari anggota-anggota keluarganya pada Senin. Kakak Foley dan ibunya menjadi saksi di US District Court di Alexandria yang bersidang untuk mengadili Al-Shafi Al-Sheikh, seorang warga negara Inggris yang dituduh memainkan peran kunci dalam penyanderaan yang mengakibatkan kematian Foley dan 3 warga Amerika lainnya, Stephen Sotloff, Peter Kasich, dan Kayla Mueller. James Foley adalah seorang fotografer freelance dari New Hampshire. Dia pergi ke Suriah pada Oktober 2012. Dia sadar akan bahaya yang mengancam dan dia selama lebih dari sebulan ditahan di Libya selama terjadi perang saudara di sana. Sehari setelah diberitakan Elon Musk memiliki penyertaan saham terbesar di Twitter, sedikitnya di atas 9%, Elon Musk menjadi anggota Dewan Direktur perusahaan itu. Pendiri Tesla dan SpaceX itu akan duduk di dalam dewan itu paling tidak sampai 2024. Demikian dinyatakan dalam persyaratan keanggotaannya. Sebagai anggota dewan itu, Musk tidak boleh memiliki lebih dari 14,9% saham Twitter. Setelah pengumuman itu, Musk mengirim cuitan berharap bisa bekerja sama dengan Dewan Parak dan Twitter untuk melakukan perbaikan signifikan di Twitter dalam bulan-bulan mendatang. CEO Twitter Parag Agrawal juga mencuit, "Saya gembira untuk memberitahu kami mengangkat Ed Elon Musk ke dewan kami." Invasi Rusia terhadap Ukraina telah menyebabkan 7,1 juta warganya terpaksa mengungsi. Demikian menurut sebuah laporan baru. Laporan dari Organization for Migration, IOM, yang meliputi data dari 24 Maret sampai 1 April memperoleh temuan jumlah orang yang kehilangan tempat tinggal naik 10% sejak putaran pertama survei itu 2 minggu sebelumnya. Orang-orang terus melarikan diri dari tempat tinggal mereka karena perang dan kebutuhan kemanusiaan terus melonjak, kata Direktur Jenderal IOM Antonio Vitorino dalam sebuah pernyataan kepada pers. Koridor kemanusiaan sangat dibutuhkan guna memungkinkan evakuasi secara aman dari warga sipil dan menjamin transportasi aman serta penyerahan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan guna secara cepat membantu mereka yang menjadi pengungsi.
Sekian Headline News VOA.
VOA This Morning, dari berita dunia, kita ke laporan wartawan. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan, mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Rusia di Bucha, Ukraina.
Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet, mengungkapkan kengeriannya melihat gambar-gambar warga sipil tewas bergelimpangan di jalan-jalan Bucha, sebuah kota di pinggiran ibu kota Kiev. Juru bicaranya, Liz Trossel, mengatakan foto-foto mayat yang rusak itu sangat mengganggu. Trossel mengatakan foto-foto orang dengan tangan terikat, perempuan setengah telanjang, dan mayat yang dibakar tersebut jelas menunjukkan bahwa mereka diserang secara langsung. Berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, Trossel menegaskan pembunuhan yang disengaja terhadap warga sipil adalah kejahatan perang.
We are not saying that a specific incident is a war crime. We can't establish that yet.
Kami tidak mengatakan insiden khusus ini adalah kejahatan perang. Kami belum bisa menetapkan itu. Itu sebabnya perlu misalnya pemeriksaan forensik yang mendetail. Oleh karenanya, perlu ada pemantauan dan pengumpulan informasi secara rinci tentang apa yang terjadi, terhadap siapa, oleh siapa, juga pada tanggal berapa. Sekarang kami berupaya melakukan itu. Demikian pula badan-badan lainnya.
Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC membuka sebuah investigasi atas dugaan kejahatan perang oleh militer Rusia di Ukraina. Ketua Jaksa ICC mengatakan ada keyakinan mendasar yang masuk akal bahwa kejahatan perang terjadi dalam konflik tersebut. Ia mengatakan bukti sedang dikumpulkan mengenai kemungkinan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Trossel mengungkapkan pentingnya melanjutkan upaya tersebut dan bagi para pelaku kejahatan semacam itu untuk dimintai pertanggungjawaban serta dibawa ke pengadilan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan kekejaman Rusia di Bucha adalah kampanye yang disengaja untuk membunuh, menyiksa, memperkosa. Ia menambahkan, dunia harus meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab. Berbicara kepada sejumlah wartawan di pangkalan Angkatan Udara Andrews sebelum terbang ke Brussels untuk pertemuan NATO dan menteri-menteri luar negeri kelompok G7, Blinken mengatakan laporan dari Bucha itu lebih dari kredibel. Buktinya nyata disaksikan oleh dunia.
And we're seeing in particular the horror that's been left behind in Bucha.
Kita menyaksikan khususnya kengerian yang terjadi di Bucha, sesuatu yang benar-benar menyentuh orang di seluruh dunia.
Blinken juga memperkuat tekad negara-negara di seluruh dunia untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab dan untuk mendukung Ukraina. Rusia menolak laporan bahwa tentaranya telah melakukan kejahatan perang di Ukraina dan menyebutnya sebagai tuduhan propaganda palsu. Mereka menuduh pasukan khusus Ukraina membuat skenario palsu di Bucha untuk menodai reputasi Kremlin. Metri Nikyopani, Karlina Amkas, Voice of America.
VOA This Morning, kita ke laporan lain. Taliban Afghanistan mengeluarkan dekrit yang melarang budidaya tanaman ganja atau opium, serta penggunaan dan perdagangan narkoba. Menanggapi larangan itu, pemerintah Amerika mempertanyakan seberapa jauh Taliban menegakkan larangan tersebut.
Untuk pertama kalinya sejak merebut kembali kekuasaan di Afghanistan, Taliban melarang penanaman, penggunaan, perdagangan, dan mengekspor ganja, serta melarang narkoba dan apapun yang mengandung alkohol. Larangan itu muncul karena produksi ganja atau opium mencapai titik tertinggi sepanjang masa di seluruh negeri. Pemimpin Taliban, Mullah Haibatullah Akhundzada, mengeluarkan dekrit itu yang diumumkan juru bicara pemerintah Taliban, Sabihullah Mujahid, hari Sabtu lalu dalam rapat umum di Kabul.
Jika ada orang yang menanam candu, panennya akan dimusnahkan dan mereka akan menghadapi hukum syariah. Larangan juga berlaku untuk semua jenis narkoba seperti minuman beralkohol, heroin, sabu, tablet K, dan ganja. Pabrik pembuat heroin dilarang, juga dilarang mengangkut, memperdagangkan, menjual beli, mengimpor, dan mengekspor narkotika.
Afghanistan adalah negara penghasil ganja terbesar di dunia, menurut PBB. Warga di Kabul memuji keputusan Taliban itu. Seorang warga Kabul, Sharifullah Ali Zai, mengatakan,
candu, ganja, dan semua jenis narkotika harus dilarang.
Warga lain, Hasan Hashimi, mengatakan,
kami sangat senang. Ini sebuah pencapaian. Tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi dunia.
Amerika memuji keputusan Taliban itu, namun memperingatkan bahwa memberlakukan larangan itu akan sangat penting. Kuasa usaha AS untuk Afghanistan, Ian McCary, mengatakan,
larangan memproduksi narkotika di Afghanistan adalah langkah positif pertama, namun penegakan hukum menjadi kuncinya. Dengan memiliki sektor pertanian yang sehat dan sah, akan membantu ekonomi Afghanistan dan pada akhirnya rakyat Afghanistan.
Budidaya opium merupakan sumber penghasilan utama untuk mendanai kelompok itu selama 20 tahun perang melawan pasukan NATO dan mendanai pemerintahan Afghanistan sebelumnya. Menurut laporan PBB, dari Juni tahun lalu, produksi dan perdagangan ganja adalah salah satu sumber pendapatan paling banyak bagi Taliban. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Voice of America, VOA. VOA This Morning, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Aparat keamanan diminta bersiap mengantisipasi terjadinya serangan teroris dalam bulan Ramadan. Seruan disampaikan menyusul penangkapan dan penggeledahan di sejumlah lokasi.
Detasemen Khusus atau Densus 88 hari Senin kembali melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang diduga menjadi tempat operasi jaringan teroris yang berafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Kepala Densus 88 Anti-Teror Irjen Polisi Martinus Hukum dalam konferensi pers seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR akhir Maret lalu mengatakan hingga Maret saja sudah 56 teroris ditangkap. Ia mengakui adanya tren peningkatan. Jika pada tahun 2020 ada 232 teroris yang ditangkap, pada tahun 2021 melonjak menjadi 370 orang dan pada kuartal pertama 2022 sudah 56 orang ditangkap. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center Ken Setiawan kepada VOA Selasa mengatakan, aparat keamanan harus selalu waspada menghadapi kemungkinan peningkatan serangan teror dari kelompok NII terutama selama bulan Ramadan.
Biasanya ini memang mereka menggunakan momen bulan Ramadan ini sebagai waktu yang tepat karena mereka meyakini bahwa di bulan Ramadan itu bulan yang mulia, jadi kalau melakukan amaliah teror di bulan itu dianggap lebih utama.
Ken Setiawan mengatakan tidak benar jika kegiatan NII selama ini vakum karena organisasi ini terus beroperasi secara diam-diam dan bisa saja menyerang istana dan pejabat negara termasuk kantor polisi. Berbeda dengan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang sering menggelar demonstrasi atau bicara secara terang-terangan, lanjutkan, anggota NII pandai menyembunyikan jati diri, membaur dengan masyarakat lewat organisasi, kegiatan-kegiatan sosial. Pihak keluarga pun seringkali terkecoh dan tidak mengetahui jika ada kerabat yang bergabung dengan NII. Ditambahkannya, NII kini gencar merekrut anggota melalui media sosial dan pertemanan serta melakukan penggalangan dana. Proses perekrutan yang dilakukan oleh NII antara lain dengan menggelar acara untuk menjaring masyarakat. Ken mencontohkan bagaimana di Lampung ada komunitas pejuang hijrah untuk mengumpulkan anak-anak muda dan mereka yang tertarik akan diajak mengikuti kajian lanjutan secara tertutup. Ideologi NII ujarnya seperti virus yang bisa memapar siapa saja. Ken menegaskan NII menghalalkan darah semua orang yang bukan anggota NII karena mereka itu dianggap kafir, termasuk muslim yang belum bergabung dengan kelompok itu. Harta mereka dinilai boleh dicuri atau dirampok dan bisa dipakai untuk berjihad. Ken menyebut NII adalah pemberontak yang mengatasnamakan agama karena mereka ingin mendirikan negara di dalam negara.
Semua kalangan, namun memang diprioritaskan anak muda, karena anak muda ini kan biasanya sedang mencari jati diri. Anak muda ini semangatnya sedang membara. Ketika ditawarkan hal baru, apalagi bicara tentang perubahan yang positif, banyak anak muda ini cepat nyangkut.
Densus 88 beberapa waktu lalu telah menangkap 21 tersangka teroris di mana 5 orang terkait jaringan ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah dan 16 lainnya adalah bagian dari jaringan NII. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.